Будапешт. Сустреча Міжнародного комітета католицько-гебрейського супрацовництва. У Будапешті, Венгрія, на протягу 3 днів відбувалася конференція представників апостольської столиці і головного рабінату Єрусалима. Тема зустрічі – релігія і громадська супольність. У гэтай конференції приймав удзел таксама генеральний вікарій Мінсько-Магілёвської архідіацезії біскуп Антоній Дзем'янка. Вось ягоний репортаж з гэтае сустрэчы.
На працягу 3 днів у Будапешце працавала канферэнцыя каталіцка-габрэйскага, арганізатарамі якой з'яўляецца Інтэрнацыянальны камітэт габрэйска-каталіцкі. Гэта 20-я па ліку канферэнцыя. У гэтым годзе яе тэма «Рэлігія і грамадства». Канферэнцыя гэта міжнародная, а удзельнікі яе не толькі з Еўропы прыехалі, але таксама з Амерыкі і з Азіі. З каталіцкага боку арганізатарам была папская рада па адзінству хрысціянаў, камісія да адносін паміж католікамі і габрэямі. З габрэйскага боку арганізатарам быў камітэт габрэйскіх арганізацый Амерыкі. З боку каталіцка ўзначаліў дэлегацыі ксёндз кардынал Вальтер Каспер, старшыня папскай рады па адзінству хрысціянаў. Сярод удзельнікаў былі таксама біскупы з Амерыкі, Еўропы, святары, а таксама шведскія асобы. З Беларусі я быў прысутны на канферэнцыі біскуп Антоній Дзем'янка, генеральны сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Габрэйскага боку ўзначаліў дэлегацыю рабін Єрусаліма Давід Росен. Удзельнікамі канферэнцыі былі таксама з боку габрэйскага рабіны з розных кантынентаў, а таксама прадстаўнікі розных іншых габрэйскіх арганізацый. Як наглядальнікі на канферэнцыі прысутнічаў ад экуменічнага Канстантынопальскага патрыархату прадстаўнік. Таксама прысутнічалі амбасадар Ізраіля пры святым пасадзе. Вечарам у нядзелю удзельнікі канферэнцыі пры мемарыяле ў Будапешці ўшанавалі памяць ахвяраў пагрому юдэяў падчас так званай крышталёвай ночы. Былі ускладзены пры сімвалічным помніку кветкі, запаленыя свечкі. На працягу 3 днів праходзіла канферэнцыя. На ёй яшчэ раз асэнсоўваліся падзеі крышталёвай ночы, лёсы габрэяў падчас Другой сусветнай вайны, а таксама былі ўзняты пытанні па сучасным становішчы габрэяў у свеце і аб стане рэлігійнай свабодзе вернікаў розных веравызнанняў у свеце. Таксама абмяркоўваліся пытанні ўзаемаадносінаў католікаў і габрэяў, сумесныя адукацыйныя праграмы для каталіцкай і габрэйскай моладзі. Я ў сваім дакладзе прадставіў адносіны католікаў і габрэяў на тэрыторыі сучаснай Беларусі ў мінулыя часы. Падкрэсліў ахвярнасць многіх католікаў, якія падчас, рызыкуючы нават сваім жыццём, дапамагалі ў ратаванні габрэяў. Звярнуў таксама ўвагу прысутных на цярпенні вернікаў, у тым ліку католікаў і габрэяў, у недалёкім мінулым падчас атэістычнага пераследу ў Беларусі. Таксама распавёў аб сучасных сумесных дзеяннях, апошняя з якіх гэта прысутнасць каталіцкай дэлегацыі на спатканні па ўшанаванню памяці загінуўшых габрэяў 65 год таму назад у так званай яме пры ліквідацыі гітлераўцамі Мінска гетта. Звярнуў таксама ўвагу прысутных на неабходнасць падрыхтоўкі рэалізацыі сумесных праектаў па рэлігійнай адукацыі, харытатыўнай дзейнасці, абароне вартасцей сужанства і сям'і, абароне жыцця ад хвіліны зачацця і да натуральнай смерці. Удзельнікі канферэнцыі адведалі таксама базыліку святого Стэфана ў Будапешці, якая здзівіла прысутных сваёй велічу, адведзілі таксама сінагогу, якая займае па велічыні другое месца ў свеце, мелі спатканне на замку ў Будапешці. Па працы канферэнцыі будзе выдадзены сумесны дакумент. З Будапешта біскуп Антоній Дзем'янка, сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі.